Šalomevi.
Šalom.
Proč Štetlfest?
My jsme dlouho přemýšleli, jaký dát název festivalu. A s Brnem se pojí jméno Štatl, to je tak z Hantecu, že tady vlastně plno lidí říká, jdeme do Štatlu, ale myslí to, že jdeme na pivo. A náš rabín Menashe Kliment, tak mu se to moc líbí, protože rád chodí na pivo. Tak říkal, dáme tomu jméno Štatlfest, tomu ti Brňáci budou rozumět. Pak ale já jsem tak jako se ptala různě lidí a oni pak si mysleli, že by měli jít na pivo a ne na nějaký festival. Ten Štatl je z německého slova štat a Štetl je městečko, tak jsem si říkala, i když tady Štetl v Brně nikdy nebyl, takže bychom ho mohli znovu vytvořit. A vnímám to, že předtím to bylo uzavřené místo, ale vlastně naším cílem toho festivalu je otevřít ho, takže je to trošku Štetl na ruby.
Tak a musím povedať, že sa vám to naozaj podarilo. Štetl Fest bol úžasný, bol naozaj otvorený. Milí posluchači, ak ste zvedaví, aké to bolo a chcete vedieť trošku viac o židovskom Brne, tak nás počúvajte ďalej. Počúvate Košer podcast Denníka N a ja sa rozprávam s Evo Yildiz, organizátorkou festivalu Štetl Fest. Evi, takže máš za sebou vlastně úplně první ročník židovského festivalu v Brně. Dost dlouho na to muselo Brno čekat.
Je to tak, já když se ta myšlenka zrodila před rokem, tak jsem si říkala, aby ten festival zaujmul širokou veřejnost, tak musí být fakt velký. A řekla jsem to před rokem, což byl obrovský úkol, udělat velký festival, na který jsem neměla ani korunu. Takže přesvědčit politiky, sponzory, že to dává smysl a opravdu toho udělat tady v této jako velikosti a pozvat lidi ze zahraničí, z České republiky, ze Slovenska přijeli, z New Yorku, z Austrálie, z Izraele, z Německa. Ten cíl náš byl opravdu udělat skvělý program. Takže skoro všechny peníze, co jsme měli, tak jsme dali do toho programu a dali jsme dohromady partu nadšenců, kteří opravdu do toho šli srdcem. A to si myslím, že na tom festivalu hrozně vidět.
Tak hned na začátku si měla úžasný koncert Avishaya Cohena. To bylo skvělé. Těžké dostat sem takovou hvězdu.
Já jsem měla hroznou výhodu a tou výhodou je Brno. Žiju tady hrozně dlouho a pracuji 15 let v kultuře a znám tady všechny ty lidi, co se kolem kultury pohybují. A pro tu myšlenku Štetlfestu se mě podařilo ty instituce a i organizace natchnout. Takže díky tomu ten festival se opravdu rozprostřel po celém Brně, protože mám vlastně v rámci partnerství tady divadlo Husa na provázku, Jazzfest. Jazzfest dovezl Cohena, oni ho semka vozí, takže vlastně pro ně je to hrozně jednoduché. Vlastně hrozně rádi se spojili tady s tím jménem Štetlfest, tady pod tou značkou ho dovezli, ale poprvé tady hraje klubový koncert, tady zahrál. Zahrál v divadlu Husa na provázku opravdu pro 250 lidí a fungovalo to úplně neuvěřitelně, kdy nakonec všichni s ním zpívali. Ta intenzita toho propojení byla tak silná, že si myslím, že to byl jedinečný zážitek.
Určitě, můžem to osvědčit. Já mám Avishaya Cohena rád tak či tak a bylo skvělé ho zažít v také malé komorné atmosféře. O to víc, že se to odohralo v divadle Husa na provázku, čiže bylo to velmi sympatické, je to naozaj perfektní priestor tu. A myslím, že svědčí to tomu židovskému festivalu. Toto divadlo se stalo takým trošku srdcem toho festivalu, dá se povedat. Naozaj je to taký otvorený priestor, že keď ste tu mali napríklad Havdalu a lúčili ste sa so šabatom, tak proste ľudia mohli prísť, kdokoľvek nepotreboval žiadne vstupenky, mohol proste tu vojsť a mohol sledovať, čo sa tu deje. A to bolo veľmi sympatické na tom, že väčšina tých podujatí v podstate zadarmo.
Pro nás to bylo hrozně důležité, protože chceme lidem otevřít tu židovskou tradici, židovskou kulturu a nemyslím si, že by si za to měli platit. Takže samozřejmě koncerty nebo divadelní představení jsou za peníze, ale besedy, židovská tradice, jako svěcení šabatu, zakončení šabatu Havdalou, tak tyto všechny věci nejsou věci, které jsou spojeny s kulturou a mělo by se to platit. Takže opravdu my chceme vnést, nebo chtěli jsme vnést a chceme dále vnášet tu židovskou českou tradici do veřejného prostoru a to musí sedět tímto způsobem.
Určitě ti pomohlo, keď si organizovala tento festival a to, že záštitu prebral premiér Petr Fiala.
Určitě my jsme si uvědomili, že aby jsme vlastně přesvědčili jak sponzory, tak podporovatele vlastně toho festivalu, co nám dali na to finanční prostředky, jak město Brno, Jihomoravský kraj, tak ministerstvo, tak potřebujeme získat zásadní podporovatele toho festivalu. Takže jsme získali mnoho záštit na ten první ročník, aby jsme získali jako nějaký důkaz, že je to potřeba dělat něco takového, že je to smysluplné, ale ten sám festival je tím důkazem, protože já jsem udělala tu dramaturgii toho festivalu tak, že plno programu se překrývá. Všichni říkali, máš tam hrozně moc těch věcí, to jako nikdo tam chodit nebude, jako to se nedá, zaprvé se to nedá stíhat a vlastně nebude tolik lidí. Já jsem říkala, ne, na to přijede hrozně moc lidí odevšat a vlastně musím jim nabídnout program. A ono se tak stalo a nejenom, že se tak stalo, ale vlastně všechny ty sály byly přeplněné, ty lidi se tlačili a poslouchali vlastně jenom za dveřmi, aby aspoň jako měli nějaký dozvuk toho, co se tam děje, ale vlastně oni nepotřebovali slyšet Arnošta Goldflama, ale chtěli být součástí něčeho, což jako je extrémně jako cenné.
Přesně tak, já si myslím, že se ti to podarilo, že například dostat se na Arnošta Goldflama, spisovatele, režiséra, herce, bylo velmi těžké, bylo to totálně plné, ale my jsme s ním urobili krátký rozhovor, tak naozaj dneska jste mali totálně plno.
No, to jsem byl rád, ano. Musím říct, že když že už teď nebydlím v Brně, bydlím v Praze, ale když přijedu a mám tady čtení, tak účast je dobrá.
No a keď se pově židovské Brno, vás čo napadne jako prvé?
No každopádně moje mládí. Tady byl rabin doktor Feder, který držel tu obec pohromadě a lidi se hodně scházeli v synagoze a tak dále a byla to vlastně velká, nebo relativně velká a soudržná pospolitost.
A keď vzpomínáte rabína Federa, to byla naozaj skutečně velká osobnost, kterou si požičala i Praha potom, jako hlavného rabína.
Ano.
Ako si na něho vzpomínáte?
Já si na něho vzpomínám, já jsem nebyl nikdy moc velký, on byl vysoké postavy s bratkou, knírem, vždycky, když jsem slyšel o tom osudu jeho rodiny, že jemu zemřeli ty děti a manželka, jo? A on přesto všechno nestratil jaksi tu víru v život a tu snahu a ochotu pomáhat lidem a vždycky byl vlastně, bych řekl, k dispozici lidem. Tak já na něho vzpomínám s velkou úctou a, jak bych řekl, taky s láskou.
Které města pro vás v tom Brně jsou také, že máte k tomu nejbližší vzťah?
Všecky.
Všecky?
Jo, brněnské okolí, ulice Kapitána Jaroše, který byl velitelem mýho otce a kde byla taky židovská obec. No, kam jsem chodil do školy v Husovicích, no a na jamu tady na náměstí Komenského. No tak já jsem v tom Brně všude byl a všechno jsem si tady oblíbil. I ten brněnský Bronx, ty ulice Francouzská, Bratislavská, Marxova dříve, nyní z Polkova, tam jsem bydlel a tam jsem strávil taky část mého mládí.
A jaký máte teraz nejbližší plán? Chystáte nějakou knížku alebo nějakou hru?
Jo, chystám knížku, už je hotová, teď jsem dělal korektury Praha strašidelná, protože Brno strašidelné už jsem napsal, to už vyšlo. Praha strašidelná a potom novelu takovou, taky se týká židovské věci, Brno, ty město mých snů, a to vyjde v říjnu, tady v nakladatelství Větrné mlýny.
Ale mě to bylo šokující, že kolik lidí bylo na něho zvědavých. Hoci jsou místní, určitě ho poznají, není to pro nich žádná novinka a napřík tomu to byl úplný nával. Ale když mám hovořit highlighty za seba, tak určitě návštěva rodiny Herdanových. To byla pecka být přitom, jako vlastně pošli prvýkrát do bytu, kde kdysi žili jich předkovia. Milí posluchači, teda jsme svědkami unikátné situace. Keď vôbec prvýkrát sa idú pozrieť do bytu svojich predkov, dobytu Hrdánových, členovia viacerých generácií, teda potomkov rodiny Hrdánových, hlavne z Kanady a z Austrálie. Je to veľmi dojímavé a silné. Potom som s nimi zažil atmosféru na židovskom cintoríne, kde sa boli pozrieť prvýkrát v živote k rodinej hrobke, to bolo celé veľmi uchvatné.
To určite, a ešte jenom bych tě doplnila, že rodina Hrdánová odjela vlastně z Brna před druhou světovou válkou a tím se zachránila napřed do Jihoafrické republiky a pak zakotvili v Austrálii a teďka potomci toho Leo Hrdána, který tam s námi byl online, tak přijeli sem a vlastně bylo vidět, že jim vůbec ty kořeny byly předány, že vlastně k té České republice mají stále vztah, což je neuvěřitelné, že i vnučka vlastně se zajímá o to, odkud ta rodina pochází. Takže to na mě, pro mě bylo velice cenné.
So how it is? How it is to come here?
It's pretty surreal, like looking around where all my like ancestors used to live and where their whole lives, our whole family, it's the start of our family tree. 3 generations back for myself, and being here after they left is just really surreal.
I'm imagining my Papa Leo being this small, this running small. Around. It's so special. It's so nice.
How many of you came here?
11 of us. it's so meaningful.
And it's first time for you in Czech Republic.
Yes, it is. It's our first time. We've been absolutely loving it. We love Brno, such an energized city. So it's so great to walk around and yeah, it's amazing. It's really cool. I love thinking about, you know, our grandparents, great-grandparents. They walked these streets like we're walking them now. It's really special.
My jsme v bytě Richarda a Johany Hrdánových na Hlinkách, což je byt, který se před 2 lety tak nějak jako podařilo najít, podařilo ho identifikovat. Díky tomu, že v hlavní místnosti je takový vlastně jako improvizovaný krb s iniciály RH a díky tomu se podařilo zjistit, že ten původní vlastník byl Richard Hrdán. To byla židovská rodina z Brna. Richard Hrdán byl šéf exportního oddělení škodových závodů, vzal si Johanu Telčerovou a jako svatební dar v roce 1933 od rodičů té Johany dostali tenhle byt, který jim upravil pro své potřeby židovský architekt Emrich Horváth. A vlastně před těmi 2 lety, když jsme sem vstoupili poprvé, tak bylo fascinující, jak se dochoval ten byt v nějakém původním vzhledu. A nyní vlastně po obrovském pátrání a dvouletých jaksi kontaktů s potomky, kteří vlastně stále žijí, tak se podařilo semka teďka dostat. A je to vlastně taková emotivní chvíle, kdy jsem poprvé vkročili a vlastně vidí byt svých předků, respektive prarodičů a praprarodičů.
My jsme vlastně v Brně střed.
My jsme v Brně střed na ulici Hlinky, což je taková zajímavá ulice, takové rezidenční lokalitě, respektive rezidenční ulice se z ní začala stávat od půlky 19. století, kdy se tady ti průmyslníci začali stavět svý vilový a palácový stavby a vlastně ten rezidenční charakter si ty Hlinky přetrvaly vlastně až do první republiky. Nedaleko, respektive hned naproti, se nachází výstavní areál z roku 1928, takže je to taková jako velmi, velmi reprezentativní část města. Nahoře nad námi, nad Hlinkami, je svah žlutýho kopce, který vlastně zase reprezentuje Masarykova čtvrť s těmi vilovými stavbami, vily Šťastný, vily Neumark, vily Vital, vily Minc a většina teda těch názvů odkazuje k původním vlastníkům a už podle těch názvů je zřejmé, že to byly většinou židovští majitelé.
Tam nás možná zobereš.
Tam půjdeme určitě zítra.
Super, tak to byly slova Michala Doležela, archeologa, etnografa, který se můžete těšit nás na budouce zobere na velmi zajímavou prechádzku Brnom.
How do you like it now? This is incredible. I mean, to come all this way and see such a beautiful apartment and, you know, I married into this family, so I've heard a lot of the stories and now to put it all together and be here in person is absolutely incredible. Some of the family lives in Toronto, Canada, some of the family in Sydney, Australia. Many of them now have left South Africa, so we're sort of spread out around the world.
Hele, Evo, a kdy jste jich zavolali vlastně?
My jsme je pozvali vlastně jako jedeny. Jedno, jako, to myslím, že přijede jako jeden pár a přijeli jich 11.
Podle mě pozbírali nějaký kámoši.
A velmi se z toho těšili.
No je to úžasný, no. A oni opravdu jsou poprvé v Brně, takže je to úžasné.
Takže do bytu Herdánových přišel i pan starosta Brna Střed. Jaké máte plány s tímto bytem?
My už jsme vlastně začali tento byt rekonstruovat. V tuto chvíli máme dokončené plány na jeho obnovu, pokud možno co nejvíc do původního stavu. A jsme už dohodnutí, máme uzavřenou smlouvu se střední školou designu v Brně, která bude vlastně v rámci výuky, tak budou studenti pracovat na rekonstrukci toho těch jednotlivých kusů nábytku, které se dochovaly.
A našli se nějaké fotky z toho bytu, že budete mít vědět, podle čeho to jako zrekonstruovat?
Ano, podařilo se nám získat asi 10 fotografií z různých částí, především se to týká tedy o ty společenské části bytu. Zároveň známe i obdobné byty z tehdejšího období v Brně, kde můžeme tak určitým způsobem vycházet z té podoby, ale zároveň i vlastně známe dílo architekta Horváta, který byl autorem tady tohoto interiéru, takže můžeme z jeho jiných projektů usuzovat na podobu toho nábytku, ke kterému nemáme dochované nějaké fotografie.
A potom, když to zrekonstruujete, tak co bude dále?
Až ten byt zrekonstruujeme, tak bychom ho chtěli využívat jako takový určitý reprezentativní prostor pro městskou část Brno-Střed nebo město Brno. Bude zde možno dělat různé menší komorní kulturní akce, jako jsou nějaké recitace, četby, menší autorské výstavy, ale zároveň chceme zařadit tento byt do okruhu komentovaných prohlídek, které v Brně se velice dobře ujaly a jsou hodně populární. Bylo by to jeden vlastně z původních bytů toho období funkcionalismu v městě Brně.
Co se dělo s tímto bytem po tom, co odešla rodina Herdánových do bezpečí?
No tak vlastně tento byt na nějakou kratší dobu zabavili Němci, potom zde žila rodina jednoho z armádních důstojníků poválečných, která se potom přestěhovala do Pardubic a tento byt uvolnila a tento byt byl běžným způsobem někdy v těch 80. letech přidělen nájemníkům a před 2 lety při tom, když se znovu tento byt uvolnil, tak vlastně i díky panu kolegovi Doležalovi, tak se vlastně tady zjistilo, že jsou tady původní prvky velice zajímavé toho interiéru. Začali jsme pátrat po tom, kdo by byl autorem, jestli to má nějakou hodnotu a samozřejmě ukázalo se, že má. Zapojil se do toho i památkový ústav a tak jsem moc rád, že tady ta rekonstrukce pokračuje a že bude taková další zajímavost v Brně pro občany, vůbec pro návštěvníky.
Pro mě teda hrozně silný moment, to se ještě nepřijel na ten festival, byla generálka příběhu knihy, co jsme dělali ve Vile Lebber a ta vypráví příběh rodiny Strachových, která vlastně velká část té rodiny byla zavražděna, jenom přežil syn Erik, který utekl přes Francii do Anglie a my tady představujeme knihovnu ukradených nadějí, to sbírka 12 000 liturgických knih ze svozu z holokaustu, velká část Terezínské knihovny a toto byla jedna knížka vlastně tady z této sbírky, která byla podepsaná a našla zase zpátky svoji rodinu, svoje pozůstalé, svoje majitele. A ta vnučka toho Cornelia Stracha sepsala ten rodinný příběh, tu ságu, a my podle toho jsme udělali představení. A ten festival začal pokládání kamene za Cornelia Stracha, protože byť teda ta knížka se našla v Terezíně, on zemřel v Osvětimi a potom byla objevena v Jeruzalémské synagoze, tak byl z Brna. Takže nám se to takovouto oklikou vrátilo zpátky do Brna. Bylo uchvatné, že přijelo 16 členů té rodiny. Přijeli z Izraele, z Anglie, z Německa, z České republiky a hrozně ukazovali vděčnost za to, že ten příběh otvíráme a zvedáme. Ale co jsem si uvědomila na té generálce, že to není příběh rodiny Strachových, je to příběh tisíce židovských rodin, které zažili to stejné. A vlastně to všichni nás tady najednou propojilo.
Tak a jako se hovorí, že Brno žije, tak musím povedat, že židovská komunita v Brně žije. Lebo ten festival se ti naozaj vydaril. Klobuk dole. Ešte keď som sa rozprával s šéfom vašej spriaznenej blízkej komunity v Olomouci, pánom Papouškom, tak tiež hovoril, že no, je hrozne zvedavý, ako bude vyzerať druhý ročník, že tá latka je hodne vysoko, tak ti držím palce, aby to bolo ešte vyššie ako teraz. Určite pre niektorých poslucháčov by bolo zaujímavé vedieť, ako to vlastne je so židovskou komunitou v Brne. Je druhá najväčšia v Českej republike.
Ja si myslím, že je velice rozvíjející se komunita. Hrozně je to díky našemu rabínovi Štěpánovi Menaše Klimentovi, který opravdu jako má hrozně velké pochopení pro všechny lidi a vlastně je to jedno, jestli chtějí zastávat ortodoxní směr praktikující, byť ta naše obec je ortodoxní, nebo se chtějí jenom o tom židovství něco dozvědět, nebo jsou jenom otevření tomu, že navštívit nějaké svátky, byť se tam pobavit a navázat jenom nějaké přátelství, tak vlastně je extrémně tolerantní k tomu, aby ty lidi propojoval. A on byl taky velkým podporovatelem vlastně vzniku toho festivalu. Takže díky němu bych řekla, že ta obec rozkvétá, díky tomu, že tam také pracují jako mladí lidé, kteří mají chuť dávat energii do budování školky, do fungují různé dovolené rodin s dětmi a tábory a příměstské tábory a vlastně vnímáme, že si vychováváme novou generaci. A právě proto je důležité potom jim něco dalšího nabídnout. My si uvědomuje, že funguje předávání toho židovství nebo té tradice u těch rodin, kde oni se propojí, ty děti si spolu hrají a nějakým způsobem tráví spolu čas, ale potom v tom věku od těch 15 dál je to takové hluší období, kdy už jako nejsou dětmi a chtějí už fungovat mezi dospělými, ale ta obec tady tu další generaci moc jako nemá nebo není fungující natolik, aby chodila do synagogy nebo nemá pro ní program. Takže z toho důvodu chceme vybudovat vůbec centrum židovské kultury, které bude fungovat celoročně, takže nejenom festival, a nabídnout mladým lidem, kteří se toho chtějí účastnit a mají židovské třeba kořeny, nebo i ti, co nemají, jenom se o to zajímají, tak možnost brigád, možnost setkávání se s tou židovskou kulturou ve veřejném prostoru a propojit taky na toto téma ty instituce.
Tak a keď se vlastně vzpomenula rabína Menaše Štěpána Klimenta, tak já jsem měl tu příležitost být zhruba před rokem vlastně na bar mitzvě v synagoge a tam jsem naozaj viděl, jako perfektně dokážete v Brně spolupracovat navzájem, či už jde o ortodoxnou obec, alebo pojďme liberálnější nastavených členů obce. Zažil jsem vlastně bar mitzvu Borisa Selingera, kterého syn mal vlastně bar mitzvu, na kterou se připravoval s liberálním rabínom z Londýna, který je pohodom z Košíc, s Tomášem Salamonom. A tá atmosféra bola veľmi fajn, bol pritom aj Menaše, bolo to také priateľské, nebolo tam cítiť žiadnu nevraživosť a to je fajn, myslím, že v tom post-showa priestore, kde tá stredná Európa naozaj má problém znovu to oživiť, ten život, pretože proste čo nezničil nacizmus, tak doničil potom komunizmus a ťažko sa to obnovuje, ale v tom Brne to bolo veľmi fajn.
Je to tak, že tady ta komunita funguje na těch přátelských vztazích. Jsou to osobní vztahy vlastně lidí. Musím říct, že i já, byť jsem židovka po mamince, tak by se dalo říct, že můžu mít velice složitou pozici, protože jsem si vzala za manžela muslima, což je taky neúplně přijatelné. Ale jenom chci říct tím to, že můj manžel je tak tolerantní a myslím si, že tak otevřený té naší komunitě, že je přijímán naprosto. Takže jenom na tom chci ukázat, že je to o vztazích a že se to bere, jaký jsou ty lidi vevnitř a co chtějí té obci přinášet, a ne o tom, jakou cestou se vydali.
A ešte nemôžeme samozrejme zamlčať, že súčasťou tohto festivalu, toho programu boli aj tvoje dve céry. Ester a Melika. Ester nádherne spieva. Naozaj, keď hovoríš o tom živote aktívnom, tak proste vlastne skoro celá tvoja rodina vlastne sa tam podielala.
Je to tak, můj manžel dokonce na festivalu dělal taxikáře a vozil z jedné strany na druhou všechny hosty a jídlo a to, co bylo potřeba. A holky dělali jak uvaděčky, tak vystupovali v besedách a myslím si, že to opravdu tu rodinu taky nějakým způsobem motivovalo k nějakému společnému cíli a že nám to dává smysl.
Tak a veľa ako tých eventov sa odohrávalo na rôznych miestach, bolo to Viva Lobera i v Tugendate a niektoré sa dokonca odohrali aj v samotnej synagoge. Bola tam bosnianska umelkyňa, to bolo také veľmi emotívne vystúpenie v jazyku sefardských židov, ladino.
Oh, my God.
jsem hrozně ráda, že se nám opravdu podařilo ten festival rozkročit po celém Brně. To, jak jsi říkal, jsme se dostali do, byli Lefbery, Tugendhat, který vlastně postavili tady židovští průmyslníci. To srdce bylo v divadle Husa na provázku, které je proto naprosto příhodné, protože má tady nádherný dvůr, na kterým teďka sedíme. A je to opravdu místo setkávání, kde jsme zapalovali svíčky na začátku šabatu. A byla to úžasná atmosféra, kdy tady zpívala Kantiléna šabatové písně a já jsem měla teda pocit, že to jsou andělé a opravdu to všechno utichlo a lidi se odložili mobily a zapálili svíčky a podařilo se nám opravdu tady vytvořit asi s 200 lidmi neuvěřitelné duchovno. Podařilo to divadlo celé nějakým způsobem oživit židovskou kulturou. A taky to jsem hrozně ráda, že dneska byl zakončen ten festival na Římském náměstí. To Římské náměstí původně byl židovský plácek, kde bylo do 15. století ghetto židovské. Teďka je to takové trošku zaplivané náměstí, kterému se člověk raději vyhne a nám se opravdu podařilo z něho zase udělat jako centrum kultury. Byla tam původní synagoga a opravdu klezmer ho ožila ho židovská tržnice, vyšlo nám nakonec i počasí a bylo to nádherné.
Tak, židovské Brno žije, takže mazel tov v prvém ročníku a držím palce, nech viděl i ten orok, nech je ještě lepší. A vy, milí posluchači, můžete ochutnat kusok z toho, co jsme zažili a já pevně verím, že se do Brna čoskoro vrátíme, protože jako hovoríš, že neskončí to jedným festivalem.
Je to tak a vlastně jeden festival skončil a druhý už připravujeme vlastně koncem října, 29. a 30. října přivezeme sem festival Kolnoa a je to festival izraelského filmu, takže pokud kdokoliv bude mít chuť ze Slovenska i z České republiky a má to blíž do Brna než do Prahy, tak přijďte, máte se na co těšit.
Tak a málo ochutnávka pro těch, kteří by se chystali do Brna, tak těch důvodů prísť sem je neskutočně veľa. Okrem toho, že můžete sem prísť samozřejmě na představení do divadla Husa na provázku, kde jsou skvělé představenia, můžete jít na obrovský židovský cintorín a největší na Morave v Brně, který stojí za to a my vás tam nejbližší zobereme s Michalom Doleželom, archeologem a etnografem. A prejdeme sa po uličke Hlinky, kde sú významné vily židovských rodín, ale nielen židovských, o nich si tiež povieme niečo viac. Takže máte sa na čo tešiť. Židovské Brno je skutočne inšpiratívne. Počúvali ste Košer podcast denníka N a my ti len gratulujeme, Evi, k tvojmu festivalu.
Ďakujem.
Pekný týždeň, Šavuot.